Bişkek'te saat 10 buldu. Саламатсыздар ва кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 2 август күнгө шейшемби, Азаттыктын кечки эфири башталууда алгач уктуруубуз тууралуу кыскача. Кыргызстанда кайрадан баш мыйзамды өзгөртүү боюнча демилге көтөрүлүп чыгып, аны колдогондор да, караманча каршы болгондор да пайда болууда.
Биринчи берене деген конституция үчүн эң маанилүү берене.
Саналуу күндөрдөн кийин Рио Олимпиадасы башталат. Допинг чырынан улам ага бүтүндөй орусиялык спортчуларды катыштырбоо талашы дагы эле басыла элек. Ал арада АКШда Европанын мыкты футболдук клубдары катышкан мелдеште стадиондо кыргыздын туусу илинишинин таржымалында айтып беребиз.
Өзүм калпак алып алып, мен желек салып алып сумкама барып, сумканы киргизиш стадионго өзүнчө бир азап болду.
Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз кесиптешим Касым Рахманкуловта соңку кабарлар топтому.
Саламатсыздарбы? Кыргызстанда конституцияны өзгөртүүгө каршы курамы 7 кишиден турган жумушчу топ түзүлдү. Алар баш мыйзамды өзгөртүүнүн терс таасирлери боюнча айтылган пикирлерди анализдеп, сунуштар боюнча пландарды иштеп чыгышат. Бул тууралуу Азаттыкка саясатчы Равшан Жээнбеков билдирди. Жумушчу топ бийликти узурпациялоого жол бербөө деген уран менен иштейт. Курамында Адахан Мадумаров, Эльмира Ибраимова, Чолпон Жакупова, Замира Сыдыкова, Нарын Айып, Рита Карасартова жана Мавлян Аскарбеков бар. Бүгүн Бишкекте конституция кайда баратабыз деген аталышта жыйын болуп, ага катышкан саясатчылар жана коомдук ишмерлер баш мыйзамды өзгөртүү бийликтин ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө жол ачаарын жана авторитардык режимге алып барарын сындашты. Жыйынга катышкан Адахан Мадумаров бул жаатта аймактарда түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү сунуштады. Равшан Жээнбеков конституцияны өзгөртүүгө каршы кыймыл түзүүнү демилгеледи. 27 июлда парламенттеги КСДП, Республика Атажурт, Кыргызстан жана Өнүгүү фракциялары конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөрүп, тиешелүү мыйзам долбоорун өз ара макулдашкан. Референдум өткөрүү күзгө мерчемделген, учурда мыйзам долбоору коомдук талкууда. Социалдык тармактарда конституцияны өзгөртүүгө каршы кол да топтолууда. Ал тапта Жогорку Кеңештеги бир катар депутаттарга жогорку жактан басым көрсөтүлүп, конституцияны өзгөртүүгө кол чогултулуп жаткан депутат Чолпон Жакупова билдирди. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы уюштурулган талкууда айтты.
Но просто большая часть депутатов, я просто знаю, как изнутри.
Депутаттардын көбү өз алдынча чечим чыгара албайт. Алар бирөөлөрдүн кайрмагына илинишкен. Биз ушундай системаны жаратып алдык. Ошондуктан биринчи кезекте коомдук пикирди жаратуу керек. Конституцияны өзгөртүү менен биз кайда баратканыбызды элге түшүндүрүү зарыл. Биз артка, авторитардык, туруксуз доорго баратканыбызды айтышыбыз керек. Деди Чолпон Жакупова. Конституцияны өзгөртүүгө каршы талкууну Бишкектеги сөз эркиндигин коргоо комитети уюштурду. Ага саясатчылар жана жарандык активисттер, коомдук ишмерлер катышты. Жыйынга келген юристтер баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнүн тартиби бузулуп атканын билдиришип, бул үчүн конституциялык кеңешме түзүлүп, талкууланышы зарылдыгын белгилешти. Эл аралык жаңылыктардан. Орусия Казакстанга С-300 зениттик ракеталык комплекстин акыркы 170 ракеталарын өткөрүп берүүдө. Бул тууралуу Казакстандын коргоо министрлиги кабарлады. Мурдараак белгилүү болгондой, Орусия Казакстанга 5 дана С-300 зениттик ракеталык комплексти өткөрүп берген. Бүгүн Астанада Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу менен Казакстандын коргоо министри Иманғали Тасмагамбетов жолугушту. Казакстандын коргоо министринин маалымат кызматы билдиргендей, алар ЖКК уюмуна мүчө мамлекеттердин ортосунда аскердик жүктөрдү алып өтүү процедураларын жеңилдетүү келишимине кол коюшту. Эл аралык Олимпиада комитетинин президенти Томас Бах допингке каршы дүйнөлүк агенттикти сынга алды. Ал УАДА орусиялык спортсмендердин Олимп оюндары башталарына бир нече жума калганда гана айыптаганын айтты. Анын расташынча комитетке чечим кабыл алуу аз гана убакыт берилген. Ушул жуманын башынан тартып, ондогон орусиялык атлеттер 5 августта башыла турган Олимп оюндарына катышуудан четтетилет. Коюлган айыптар олуттуу болгондуктан биз орусиялык атлеттерди алдын ала күнөөсүз деп табууга укугубуз жок эле. Ошол эле учурда биз аларды өзүнүн актыгын далилдөөгө да убакыт беришибиз керек эле. Спортчуну анын өкмөтүнүн күнөөлөрү үчүн айыптабаш керек, деди Томас Бах. Савченко 3 августта ачкачылык жарыялайт. Украин парламентинин депутаты Надежда Савченко Киевте берген маалымат жыйын учурунда Украин бийлиги Донбасстагы туткундарды бошотуу үчүн эч кандай аракет көрбөй жатканын айтып, 3 августтан тарта ачкачылык жарыялай турганын билдирди. Мен Орусияда туткунда жүргөндө да Украин бийлигине өзүмдүн нааразылыгымды ачкачылык жарыялоо аркылуу билдирген элем. Бүгүн да дал ушул ыкманы колдонуп, алардын туткундарды бошотпой жатканына нааразылыгымды билдирем. Ачкачылыкты оң натыйжа чыкмайынча карайм, деди Надежда Савченко. Акыркы кабарлар ушулар болду. Рахат.
Рахмат сизге. Касым Рахманкулов айтып берди. Соңку кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыздар. Түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарында айрым жерлерде өткүн өтүп күңгүркүрөйт. Эртең күндүз кээ бир райондордо өткүн өтөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 градус. Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32. Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34. Ош, Жалабатта түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 18-23. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 2 градус суктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 8-13 градус болот. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, ал эми эртең күндүз 30-32 градуска чейин жылуу. Кыргызстанда айрым оппозициячыл топтор менен жарандык активисттер баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыгышты. Алар бийликти конституцияны мыйзамсыз өзгөртүп жатат, өз укуктарын кеңейтүүнү максат кылууда деп бийликти узурпациялоого каршы кыймыл түзүүнү сунуштоодо. Конституцияны өзгөртүү демилгесин көтөргөн бийликчил партиялар оппозициялык топтордун дооматында негиз жок экенин айтууда. Баш мыйзамды өзгөртүү демилгесинин айланасындагы талкуулар тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы талкуу конституция кайда баратабыз деген аталыш менен бүгүн Бишкекте өттү. Ага саясатчылар, укук коргоочулар жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Талкууда сөз сүйлөгөндөр жогорку кеңештеги баш мыйзамды өзгөртүү боюнча демилгелер бийликтин өз ыйгарым укуктарын кеңейтип, узурпациялоо максатын көздөп жаткандыгын билдиришти. Маселен, Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү Клара Соронкулованын айтымында баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү мыйзамдарды бузуу менен ишке ашырылган жатат. Анын пикиринде конституциялык реформа өткөрүү үчүн атайын кеңешме түзүп, кеңири талкуу жолу менен ишке ашыруу зарыл болчу.
Авторитаризм күчөп турган учурда дагы азыркы болуп аткандай окуя болгон эмес да. Мен ачып көргөндө эле таң калдым да, анткени биринчи беренеге жогорку баалуулуктар деп өзгөрүүлөрдү киргизип атат да. Биринчи берене деген конституция үчүн эң маанилүү берене.
Ал эми талкууга катышкан депутат Чолпон Жакупова президенттин жанындагылар парламенттеги бир катар депутаттарды кысымга алышып, конституцияны өзгөртүүгө кол чогултулуп жаткандыгына токтолду.
Но просто большая часть депутатов на крючке висят.
Депутаттардын көбү өз алдынча чечим чыгара албайт, алар бирөөлөрдүн кайрмагына ээлешкен. Биз ушундай системаны жаратып алдык. Ошондуктан биринчи кезекте коомдук пикирди жаратуу керек. Конституцияны өзгөртүү менен биз кайда баратканыбызды элге түшүндүрүү зарыл. Биз артка, авторитардык, бейстабилдүү доорго баратканыбызды айтышыбыз кажет.
Авторитарный, нестабильный система.
Муну менен катар талкуу учурунда баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы атайын кыймыл түзүү сунушталды. Мындай сунуш менен чыккан Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахам Адумаров аймактарга чыгып, баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү сунуштады. Жыйынтыгында талкууда айтылган сунуштардын негизинде конституцияга өзгөртүү киргизүүгө каршы атайын жумушчу топ түзүлдү. Жумушчу топ бийликти узурпациялоого жол бербөө деген ураан менен иштейт. Аталган жумушчу топтун курамында саясатчылар Адахам Адумаров, Эльмира Ибраимова, Чолпон Жакупова, журналисттер Замира Сыдыкова, Нарын Айып, жарандык активисттер Рита Карасартова жана Мавлян Аскарбеков бар. Оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбековдун айтымында бул жумушчу топ баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы мындан аркы кадамдарды иштеп чыкмакчы.
Жакынкы убакыттарда ошол жумушчу топтун жана ошол уюмдун иштөө пландарын иштеп чыгуу боюнча тапшырма берилди. Экинчиси, мындан кийинки бүгүнкү чогулган тегерек столдун катышуучуларынын негизги ураны бийликти узурпациялоого жол бербейбиз деген ураан кабыл алынды.
Буга чейин парламенттеги социал демократтар, Республика Ата Журт, Кыргызстан жана Өнүгүү фракциялары конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөрүп, тиешелүү мыйзам долбоорду өз ара макулдашкан. Анда негизги максат өкмөттүн ыйгарым укуктарын кеңейтүү, соттук реформаны тездетүү деп айтылган. Референдумду өткөрүү болсо күзгө мерчемделген. Конституцияны өзгөртүүнүн негизги демилгечиси болгон бийликтеги социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүрколов баш мыйзамды өзгөртүү менен бийлик авторитаризмге ыктап жатат деген айыптоону четке какты.
Авторитарды башкарууга алып келип атат деген мен эми бул мен түшүнбөйм. Бул эмне чечим менен, же болбосо эмне мүмкүн долбоордо ошо автортардыкка алып бара турган берене бар биринчиден. Экинчиден, эгерде биз депутаттарды бирөө мажбурласа, ал депутаттардын өзүнүн оосу барбы, тили барбы, сөз эркиндиги, анан трибуна да бар, эркин микрофон, азыр дагы массалык маалымат казыр любой жерге айтсы мени бүгүн мажбурлап атат деп.
Дүйшөмбүдө маалыма жыйынын өткөргөн президент Алмазбек Атамбаев болсо, конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өтсө дагы парламент таркабаарын жана өзү бийликтен кеткенден кийин мураскер даярдабай тургандыгын билдирген эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ошентип Кыргызстанда кайрадан баш мыйзамды өзгөртүү боюнча демилге көтөрүлүп чыкты. Сунушталып жаткан өзгөртүүлөр деги эле демилгенин өзү коомчулукта саясий чөйрөдө кызуу талкуу жаратып, аны колдогондор да караманча каршы болгондор да чыгууда. Венеция комиссиясынын мүчөсү, Латвиянын конституциялык сотунун мурдагы төрагасы Айварс Эдзинч Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү демилгелери жана ага эл аралык коомчулуктун көз карашы кандай экени тууралуу Гүлайым Ашакеевага курган маегинде ой бөлүшкөн.
Кыргыз конституциясында 2020 жылга чейин өзгөртпөө тууралуу шарт киргизилген. Ага карабастан өлкөнүн жогорку бийлиги баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү утур-утур көтөрүп жүрөт. Бул кыргызстандыктарга таандык бир мүнөзбү же кыргыздардын укуктук маданиятынын төмөндүгүн көрсөтөбү? Мына сырттан байкоо салган сизге кандай сезилет?
Знаете, то что скажем, вот есть была попытка этим.
Өткөн жайда конституцияны өзгөртүүгө Кыргызстан катуу киришип, бирок Евробиримдик, Еврокеңеш, Венеция комиссиясы, Улуттар уюму баштаган эл аралык уюмдардын терс реакциясынан кийин токтотулду. Президент Атамбаев парламенттеги фракция лидерлерине сунушту кайра артка алууну өтүндү. Бирок өткөн жылдын 6-ноябрында президент Атамбаев жогорку кеңеште сүйлөгөндө сот бийлигин, сотторду тандоо кеңешин, соттор кеңешин, конституциялык палатаны катуу сынга алган соң баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси кайрадан көтөрүлөт, өңдүү болуп калды деп чочулаган.
Өткөн жыл соңундагы сөзүндө президент Атамбаев Кыргызстан толук парламенттик башкарууга өтүшү керек. Президент жалпы элдик шайлоодо эмес, аны парламент шайлаганы оң деп сунуштаган. Кыргызстан шартында бул канчалык реалдуу деп ойлойсуз?
Знаете, мне трудно на это ответить. Просто потому что во всяком случае.
Бул суроого жооп берүү татаал. Парламенттеги көпчүлүк коалиция конституцияга толуктоо киргизүү демилгесин көтөрүп чыкса, референдум аркылуу гана өзгөртүү киргизүү мүмкүн. Бул кыйла татаал иш. Сөздүн ачыгын айтсак, мен эмнеден чочулайм? Кандай сунуштар болот? Мына соңку сунуштарды карай турган болсок, конституциялык палатаны жок кылуу, депутаттарды императивдүү мандаттан ажыратуу, бул кайсы бир саясатчыга ылайыксыз депутатты парламенттен четтетүү аргасы эмеспи? Референдум аркылуу өзгөртүү киргизүүдө мындай кытмыр сунуштарды карапайым элге саясий убадаларды берүү менен көз боемочулукка салып өткөрүп кетүү коркунучу бар.
Какими-то отдельными политическими обещаниями.
Эгер конституцияга өзгөртүү киргизүү чындап эле көтөрүлсө, Венеция комиссиясынын реакциясы кандай болот?
Очевидно, все зависит от конкретного.
Бардыгы сунуштун канчалык негиздүү экенине көз каранды. Өткөн жылдагы Кыргызстандын сунуштары боюнча Венеция комиссиясы өтө терс мааниде өз бүтүмүн чыгарган. Латвияда, Молдовада президентти парламент шайлайт. Декабрда Армения референдум аркылуу конституциясын өзгөртүп, президенттик системадан парламенттик башкарууга өттү. Ар бир өлкөнүн саясий системасы конкреттүү ошол өлкөгө мисал, аны жалпылаштырууга болбойт. Бул ошол өлкөнүн саясий системасынын мыйзам чыгаруусунан көз каранды. Бири-бирине сыйбаган нерселерди алмаштыра берүү жарабайт. Албетте, Кыргызстандын бийлиги берген бардык сунуштарды Венеция комиссиясы дыкат карап, анализдеп чыгып, өркүндөтүлгөн сунуштар болсо колдоп, тескерисинче демократиялык нормалардан чегинген жерлери болсо, аны дагы айкын көрсөтөбүз.
Шаг назад от демократического развития.
Жогорудагы сөзүңүзгө улай бир суроо берейин. Конституциялык палатанын тегерегинде дагы былтыр талкуу күч болду эле. Палатаны көзөмөл орган эмес, жөн гана кеңеш берүүчү органга айлантуу жөнүндө сунуштар айтылган. Бул укуктук жактан алганда канчалык туура?
Во всяком случае, конституционная палата должна быть как судебный орган.
Эң оболуу конституциялык палата кеңеш берүүчү эмес, парламент, өкмөт кабыл алган кандай гана укуктук нормативдик актылар болбосун, алардын мыйзамдуулугун, конституциялуулугун караган сот органы. Мен кыргыз бийликтерине конституцияны өзгөртүүнү эмес, оболуу укуктук акттардын конституциялуулугун, алардын иерархиясын карап чыгууну сунуштагам. Мына ушул пайдалуу зарыл иш болмок деген ойдомун.
Я думаю, что это было бы очень полезно.
Анда эмне Кыргызстанда Конституциялык палатанын макамын өзгөртүү маселеси келип чыкты деп ойлойсуз? Балким кыргыз бийликтери соттор менен кошо конституциялык укуктук акттарды көзөмөлдөөнү дагы өз колуна алууну көздөйбү? Же Конституциялык палата эффективдүү ишмердүүлүк жүргүзө албай койдубу?
Я думаю, что очевидно, это еще где-то.
Маселенин тамырына карасак, буга чейинки конституциялык соттун ишмердүүлүгүнө кайрылууга туура келет. Алар иш жүзүндө көз каранды эмес орган экенин көрсөтө албады. Бул саясатчылардын эсинде да. Ал эми жаңы палатанын ишин карасак, эски жүйөлөр туура келбейт. Жаңы курам ишке киргени 2 жылдан ашты. Ага карабастан бир нече чечим кабыл алды. Кыргызстанда жеке жарамбы же юридикалык жакпы конституциялык палатага кайрылып, маселени туура чечилишине жетишүүгө болорун далилдеди. Мен муну атанын жетишкендиги деп санайм.
Это положительное решение. Это я как раз думаю, это достижение.
Белгилүү болгондой, Венеция комиссиясы конституциялык укук боюнча кеңеш берүүчү эл аралык органы болуп эсептелет. Бул комиссиянын мүчөсү Латвиянын конституциялык сотунун мурдагы төрагасы Айварс Эдзинч менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектешти.
Азаттык ТВ сунуштайт. Жихат идеясы эмне үчүн Фергана өрөөнүндө колдоо таап жатат?
Ата энелери биз билбей калыппыз деп жатат. Алар прекрасно билет.
Экстремисттердин тору эмне үчүн үч өлкөнү туташтырган терең диний мураска ээ болгон Ферганага жайылууда?
Бул жерде дин сабаттуулуктун төмөндүгүнөн болуп атат.
Мамлекет келечегин тооруган коркунуч канткенде азаят.
Сирия ким бизге? Атеч ойлоп көрүнчү.
Өзбекстанды асламын эсемиз болгон.
Бүгүн саат 21:30 ЛТР телеканалында азаттыктын атайын иликтөөсү Фергана агымдар арбаган аймак.
Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын кыскача учкай мазмуну менен таанышыңыздар. Кыргызстанда конституцияны өзгөртүүгө каршы курамы 7 адамдан турган жумушчу топ түзүлдү. Жогорку кеңештеги бир катар депутаттарга жогорку жактан басым көрсөтүлүп, конституцияны өзгөртүүгө кол чогултуп жатканын депутат Чолпон Жакупова билдирип чыкты бүгүн. Орусия Казакстанга 170 зениттик ракета өткөрүп берүүдө. Эл аралык олимпиада комитетинин жетекчилиги допингке каршы дүйнөлүк агенттиктин ишин сынга алды. Украинада Батьковщина парламенттик фракциясынын депутаты Надежда Савченко Донбасстагы туткундарды бошотуу үчүн эч кандай аракет көрүлбөй жатканына нааразылык билдирип, 3 августтан тарта ачкачылык жарыялай турган болду. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таап окусаңыздар болот, azattik.org дарегибиз. Ошентип саналуу күндөрдөн кийин, тагыраак айтканда 5 августта, Бразилияда дүйнөлүк жайкы олимпиада оюндары башталат. Быйылкы Рио олимпиадасына бир нече күн калган менен ага бүтүндөй орусиялык спортчуларды катыштырбоо тууралуу талаш басылган жок. Эл аралык олимпиада комитети менен допингке каршы дүйнөлүк агенттик ортосунда кайчы пикир жаралды. Маселенин чоо жайын кененирээк Али Токтокуновтон угалы.
Планетадагы эң ири спорттук мелдеш олимпиаданын башталышына 3 күн калды. Бирок Орусия курама командасын оюндарга катыштыруу маселеси дале кызуу талашта. Маселенин тарыхына үңүлсөк, буга чейин допинг жаңжалы башталгандан тарта 100 ашуун орусиялык атлет олимп оюндарынан четтетилген. Тагыраагы бүтүндөй орус жеңил атлетчилери жана бир катар оор атлеттер. Ал эми жолдом алып оюнга катышууга шайлангандары учурда 266. Булар мурда допингден кармалышкан эмес жана эми таза экени анык болсо оюндарга токтоосуз катыштырылат. Эл аралык олимпиада комитетинин позициясы ушундай. Бирок допингке каршы дүйнөлүк агенттик көз карандысыз иликтөөнүн жыйынтыгына таянып, бүтүндөй Орусия курамасын олимпиададан четтетүү керек деп көшөрүүдө. Канадалык юрист Ричард Макларен жетектеген көз карандысыз комиссия болсо, орусиялык спортчуларга байланыштуу допинг чырларын иликтеп 18 июлда отчет берген. Анда комиссия 2012-2014 аралыгында кышкы жана жайкы олимп оюндарында спортчулардын шектүү анализдери тазасына алмаштырылганын айтып чыккан. 30 ашуун спорттун түрү боюнча ушундай кыңыр иштер болгон деген комиссия. Ошондой эле ишти Орусия спорт министрлиги Федералдык коопсуздук кызматы же ФСБнын колдоосу астында жүзөгө ашырып көзөмөлдөгөн делет. Орусия жетекчилиги болсо, бийлик допинг колдонууну калкалаган деген айыпты албетте четке каккан. Ошол эле учурда орус спорт министри Виталий Мутко 1 августта олимпиада комитетинин чечимине карабай жалпы спортчулары оюндан четтеп калуу ыктымалдыгын моюнга алгандай сүйлөгөн.
Надеюсь и рассчитываю, что сегодня завтра.
Бүгүн эртең команданы катыштыруу боюнча бардык формалдуулуктар чечилет деп үмүттөнөм жана мерчем деп турам. Ошондой эле командада катышат, катышпайт деген нервти чыңаган абалдан жумушча балга өтүп, биздин балдар өздөрүнө келип, олуттуу даярдана башташат деп ойлойм. Биз аларды сөзсүз түрдө колдойбуз.
Буга карабастан, эл аралык олимпиада комитетинин президенти Томас Бах орустарды катыштыруу керек деп, бул саясатка аралашпаган акыйкат чечим экенине ишендирүүдө.
Силер адамды анын өкмөтү жасаган, бирок ал киши аралашпаган катачылык үчүн жазалай албайсыңар. Биз ушул принципти колдондук.
Деген Бах көз карандысыз иликтөө деле аягына чыга электигин, анткени орусиялык тараптын жүйөсү угула электигин да эскертет. Ал эми антидопинг агенттиги болсо, иликтөө ашкерлеген фактылардын олуттуулугун эске алып, ага кечиктирбестен чара көрүү зарыл дейт. Бул маселе акыркы ирет Рио-де-Жанейродагы эл аралык олимпиада комитетинин кезектеги 129 сессиясында мына ушул 2 августта көтөрүлүүдө. Иштин жыйынтыгында эл аралык олимпиада комитети антидопинг агенттигинин айтканын эске алып, мурдагы чечимин өзгөртөбү же жокпу али белгисиз. Ар 4 жылда бир өтчү дүйнөлүк олимпиада 5 августта башталып 21 августта жыйынтыкталышы керек. Али Токтокунов, Азаттык.
Учурда АКШда Европанын мыкты футболдук клубдары катышкан мелдештин кезектеги оюндары өтүп жатат. 30 июль күнү Мичиган штатында Испаниянын Реал жана Англиянын Челси клубдары беттешкен учурда стадиондо илинген Кыргызстандын желеги футбол күйөрмандарынын кызуу талкуусун жаратып жатат азыр. Көрсө Кыргызстандын мамлекеттик туусун учурда ал жерде Чикаго шаарында эмгектенген Жакшылык Турсункулов илген экен. Турсун Акунов Азаттыктын кабарчысы Эмиль Чекиров Чикагодагы мекендешибиз менен маек курду.
100 миңге жакын көрөрман көбөйүп болгон Реал менен Челси клубдарынын беттешине кандайча барып калдыңыз?
Бул оюндар Чикагодон узак эмес, 4-5 сааттык жолдо Мичиган штатында болду. Баары билгендей эле жана досторум, жакындарым билгендей Реал Мадрид жана Челси клубдары, испанский менен англиский клубдары менин эң жакшы көргөн клубум жана ошонун ичинде оюнчулар. Ошондуктан кыялдарымды орнотайын деп ушул клубга аябай даярданып, досторум менен бардым. Эң биринчи эле баратканда эле булар менен сүрөткө түшүш жолугуш болду. Ошого даярданып, өзүм калпак алып алып, желек салып алып, сумкама барып, сумканы киргизиш стадионго өзүнчө бир азап болду. Эптеп киргизип, анын ичинен өзүлөрүнүн кабинетине жана футболисттерге жетиш дагы өзүнчө тозок болду. Бирок Реал Мадридтин оюнчулары кеч чыгып калган үчүн Челсинин оюнчуларын кабылып, Реал Мадридтин оюнчуларына жетишпей калдым. Ошол эле маалда Эден Азарт менен диалог кылганга да жетишип, ага 2017 жылы жакшы ойносоң баландорду алдын топто алышың керек деп өз каалоо тилегим айтсам, алдагы мен дагы ошого аракет кылып жакшы машыгуудамын деди. Эң өкүнүчтүүсү өзүмдүн алып барган калпактарымды Реал Мадридтин капитаны Рамоско Марселого жана Териге Азартка кийгизе албай кара калпактар мени менен келгени болду. Буюрса кийинки жылдары барып желек кармап калпак кийгизип келгенге пландодомун.
Аталган оюндун жүрүшүндө 2-чи таймда дарбазанын артына илинген Кыргызстандын желеги социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратып жатат. Желекти кандай максатта илдиңиз эле жана эч ким тоскоолдук көрсөткөн жокпу?
Биринчи желекти мен Бако жактагы студиянын жанында илгем, ошол жактан көрсүн деп. Бирок аяктан бул желекти илгенге болбойт, ал рекламный щит, каласаң колуңа карма деп көп буйруктар болуп жата калса, кайра кайсы клубтун желеги деп намыска тийди ошол жактан. Андан кийин көбүнчө бул воротанын артында топту тосолобуз деп элдер аябай жиш отурушат экен. Анан барып жип чук ботинкемди боосу менен чечип, дарбазанын аркасына көрүнүп жерге коюп, анан жанындагы бир поляк бар экен, ага табыштап желекти ал десе акырын чече албай эле акыры мындай көңтөрүп кой, шамал болсо кайра нары кылып кой деп суранып, анан экинчи таймда илдим ошол жака. Бир эки эскертме берилди, бирок ыңгайсыз жараткан жокмун күйөрмандарга. Эч ким деле жаман көрүп башкача караган жок. Биздин желек кызарып жакшы алыстан эле көрүнөт экен. Өзүм келип ортосуна отурганда сезимдер болду, баягы биз жактан көрсөткөн. Анан келип баягы телевизордон көргөндө дагы башкача сыймыктануу, сүйүнүү болду да. Муну менен желек түйгөнгө мен деле ойду томкоруп чоң иш кылдым деп айтып мактанбайм. Просто менин кааларым, оюм ушундай Кыргызстан жана кыргыз футболу ушундай 100 000 деген аренада 100 000 көрөрмандардын астында ойноп Кыргызстан желеги 100 000 деген кишилердин астында желбирешин каалайт элем, тилейт элем.
Европанын эң мыкты клубтар ойногон чемпиондордун эл аралык кубогунун оюндары, тактап айтканда International Champions Cup оюндары кандай өтүп жатат? Оюндар көрүүчүлөр тарабынан кандай кабыл алынууда?
Адаттагыдай эле Челси командасына тарыхында биринчи жолу ушунча көп көрөрмандардын астында ойноптур. Биринчи жолу 105 000 ашык көрүүчүлөр келиптир бул стадионго. Стадион бул Америкада эң чоң стадион, 115 000 кишини батыра билген. Оюндар аябай эле курч өтүп атат, бирок основной составга главный оюнчуларды чыгарбай, экинчи катмардагы оюнчуларды чыгарып, ошол эле кызыктуусу Зидан өзүнүн баласын экинчи таймда чыгарып ойноду. Бирок Зидандын баласы күздөн аябай жакшы оюн көрсөттү. Основной игроктор чыкпаганы менен биз ойлошубуз мүмкүн бул оюн жупун эле болотко деп, бирок оюн талаасына чыкканда футболчулар аябай эле жулкунуп колдон келишинче ойногонуна күбө болдум.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Рахмат.
Чикагода жашаган эмгектенген мекендешибиз Жакшылык Турсунакунов менен Азаттыктын кабарчысы Эмиль Чекиров маектешти. Бул кабарды сүрөтү менен, Жакшылыктын сүрөтү менен жана ошол жерде стадионду ийлинген кыргыздын туусу тууралуу маалыматты биздин сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит.org. Биздин сайтыбызга дагы мындан тышкары кандай кызыктуу макалалар чыкты, аларга кандай пикирлер келип жатат, азыр биз менен Бишкек студиясынан байланышта турган Зейнеп Мартбек кызынан билели. Зейнеп, саламатсызбы? Сөз анда сизде.
Саламатсыздарбы? Биздин сайтыбызда төрөт үчүн акча алмай өнөктүгү деп аталган макала абдан талкуланып жатат. Эскерте кетсем, Акыйкат институту өлкөдөгү төрөт үйлөрүндө жүргүзүлгөн мониторингден соң ал жерде энелерден акча алынаарын жарыялады. Өзүн айым деп тааныштырган окурман мындай дейт: саламаттыкты сактоо министрлиги төрөтканада акча албайт деп четке какса жанын жейт. Төрөтканадан акча бербесең сени карабайт, атүгүл учетко тургандан баштап төрөттөн кийин үйүңө кетип калганча акча берип турасың, болбосо баладан ажырап каласың же өзүң өлбөсөң да инвалид болуп чыгасың. Төрөлгөн балдарды сатып жиберип жатышпайбы? Аны министрлик билбейт бекен. Бишкектин төрөтканаларына караганда райондордогу майда шаарлардагы төрөтканаларда тартип бар деп жазат окурман. Эгерде бул темага үн кошом десеңиз, анда сайтыбызга башпаңыз. Учурда сайтыбызда ошондой эле экономист Сапар Орозбаковдун кыргыз тилинин азыркы абалына, котормолордун деңгээлине арналган блогу катуу талкууга түштү. Абал ушунчалыкка жетти: азыр кыргыздар ата эне деген сөздү сөздүктөн чийип салып, арданбай эле этпей эле чындыкка тике карап, эне тил деген мектепте өтчү сабакты мама тил деп, ата мекен деген партияны папа мекен деп алмаштырууга мезгил келди деп жазат Сапар Орозбаков. Азыр азаттык чекит.org сайтында Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына карата Азаттык күн алгысынын 25 аттуу атайын долбоорунун алкагында даярдалган тасма илинип турат. Долбоор 1 августтан тарта ЛТР телеканалынан да 21:30 көрсөтүлө баштады. Биринчи көрсөтүүдө улуу империянын ыдырашынын себептери жана Кыргызстандагы демократтар менен коммунисттердин тиреши туурасында айтылат. Бул кызыктуу берүүнү сайтка 25 империянын ыдырашы деген аталыш менен сактадык. Биздин мультимедиа рубрикабызга кирип көптөгөн сүрөт видеолорду көрсөңүз болот. Мисалы, азыр кирсеңиз 6 жаштагы кызга үйлөнгөн Ооган Молдо тууралуу видеону көрөсүз. 6 жашар кызга үйлөндү деген айып менен Оогансандын Борбордук провинциясындагы Гор айылынын 50 жаштагы молдосу соттолууда. Мындан тышкары Роза Отунбаеванын демилгелери фонду уюштуруп жаткан мекендештер форуму тууралуу видеону да ушул мультимедиа түрмөгүнөн таба аласыз. Буга чейин кабарлаганыбыздай, чет жакта кыргызстандыктардын башын бириктирген мекендештер форумунун 3-айлампасы Ош шаарында өтүп жатат. Интернет барагыбызда үркүндүн 100 жылдыгына арналган кызыктуу материалдар топтому да бар. Булардын баардыгы азаттык чекит.org сайтында. Ошондой эле чөнтөк телефонун ачып окуңуз. Дарегибиз азаттык чекит моби. Менде азырынча ушул, сөз кайрадан Прага студиясында.
Рахмат сизге. Зейнеп Мартбек кызы болду азаттыктын Бишкек студиясынан байланышта. Азаттык чекит.org дарегиндеги биздин сайтыбыздагы азыркы кызыктуу окулуп талкууланып жаткан макала маалыматтар тууралуу сөз болду. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз соңуна келип жетти.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберилери ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндар сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Бишкекте саат 10:30. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн күнгө шейшемби 2 август. Микрофондо Рахат Кеңешова, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыда назарыңыздарга мектепти аяктаган балдардын, кыздардын билим сапаты эмне үчүн начар болуп жатат деген суроонун тегерегинде өткөн талкуунун кайталоосун сунуштайбыз. Ага өтөр алдында кесиптешим Касым Рахманкуловтон соңку кабарларды угалалы.
Бир жолу саламатсыздарбы? Кыргызстанда конституцияны өзгөртүүгө каршы курамы 7 кишиден турган жумушчу топ түзүлдү. Алар баш мыйзамды өзгөртүүнүн терс таасирлери боюнча айтылган пикирлерди анализдеп, сунуштар боюнча пландарды иштеп чыгышат. Бул тууралуу Азаттыкка саясатчы Равшан Жээнбеков билдирди. 27 июлда парламенттеги КСДП, Республика Тажурт, Кыргызстан жана Өнүгүү фракциялары конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөрүп, тиешелүү мыйзам долбоорун өз ара макулдашкан. Референдум өткөрүү күзгө мерчимделген. Учурда мыйзам долбоору коомдук талкууда. Социалдык тармактарда конституцияны өзгөртүүгө каршы кол да топтолууда. Ал тапта жогорку кеңештеги бир катар депутаттарга жогору жактан басым көрсөтүлүп, конституцияны өзгөртүүгө кол чогултулуп жатканын депутат Чолпон Жакупова билдирди. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы уюштурулган талкууда айтты.
Но просто большая часть депутатов, я просто знаю, как изнутри это.
Депутаттардын көбү өз алдынча чечим чыгара албайт. Алар бирөөлөрдүн кайырмагына илинишкен. Биз ушундай системаны жаратып алдык. Ошондуктан биринчи кезекте коомдук пикирди жаратуу керек. Конституцияны өзгөртүү менен биз кайда баратканыбызды элге түшүндүрүү зарыл. Биз артка авторитардык туруксуз доорго баратканыбызды айтышыбыз керек, дейт Чолпон Жакупова. Конституцияны өзгөртүүгө каршы талкууну Бишкектеги сөз эркиндигин коргоо комитети уюштурду. Ага саясатчылар жана жарандык активисттер, коомдук ишмерлер катышышты. Жыйынга келген юристтер баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнүн тартиби бузулуп атканын билдиришип, бул үчүн конституциялык кеңешме түзүлүп талкууланышы зарылдыгын билдиришкен. Эл аралык жаңылыктардан. Түркиядагы жардыруудан 5 полиция курман болду. Өлкөнүн түштүк чыгышындагы күрдтөр көп отурукташкан Бингөл провинциясынын бийлик өкүлдөрү билдиргендей, наут болгон 5 тартип сакчысынан тышкары дагы 4 адам жаракат алган. Жардыруу болгон учурда алардын баары бир автоунаада кетип бараткан. Бийлик кол салууга күрд жумушчулар партиясын айыптады. Аталган уюм Түркия менен батыш мамлекеттери террордук деп тапкан күрдтөрдүн көз карандысыздыгы үчүн күрөшүп келаткан уюмдун террордук аракетинен 84-жылдан бери 40 миңден ашык адам өмүрү кыйылган. Бир жыл мурун түрк бийлиги менен тынчтык сүйлөшүүлөр бузулгандан кийин уюмдун мүчөлөрүнүн кол салуулары, кагылышуулары күчөдү. Эл аралык олимпиада комитетинин президенти Томас Бах допингке каршы дүйнөлүк агенттикти сынга алды. Ал ВАДА орусиялык спортсмендердин олимп оюндары башталарына бир нече жума калганда гана айыптаганын айтып чыкты. Анын ырасташынча комитетке чечим кабыл алууга аз гана убакыт берилген. Ушул жуманын башынан тартып ондогон орусиялык атлеттер 5 августта башыла турган олимп оюндарына катышуудан четтетилген. Коюлган айыптар олуттуу болгондуктан биз орусиялык атлеттерди алдын ала күнөөсүз деп табууга укугубуз жок эле. Ошол эле учурда биз аларды өзүнүн актыгын далилдөөгө да убакыт беришибиз керек эле. Спортчуну анын өкмөтүнүн күнөөлөрү үчүн айыптабаш керек, деди Томас Бах. Орусия Казакстанга S-300 зениттик ракеталык комплекстин акыркы 170 ракеталарын өткөрүп берүүдө. Бул тууралуу Казакстандын коргоо министрлиги кабарлады. Мурдараак белгилүү болгондой, Орусия Казакстанга 5 даана S-300 зениттик ракеталык комплексти өткөрүп берген. Бүгүн Астанада Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу менен Казакстандын коргоо министри Имангали Тасмагамбетов жолугушту. Казакстандын коргоо министринин маалымат кызматы билдиргендей, алар жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин ортосунда аскердик жүк алып өтүү процедурасын жеңилдетүү келишимине кол коюшту. Кайра жергиликтүү кабарлардан Бишкекте кыйноого шектелген милиционерлер сурак берүүдө Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жана Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине кыйноо колдонуу фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Ишти Бишкек башкы прокуратура иликтеп жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна башкы көзөмөл органынын басма сөз катчысы Назик Байгазинова билдирди. Алар 12-июлда убактылуу кармоочу жайда отурган шектүүнү кыйнап, күнөөнү моюнга алууга мажбурлаган деп айыпталып жатышат.
Бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан ошо Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерине жана Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын эки кызматкерине карата кылмыш жаза кодексинин 305-чи беренеси боюнча бул кыйноо колдонуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Азыркы учурда бул кылмыш иши боюнча тергөө иштери жүрүп жатат.
Кыргызстанда милиция кызматкерлери кылмышка шектүү кишилерди суракка алуу учурунда кыйноо колдонуп, зордук менен моюнга алдырат деген дооматтарды укук коргоочулар да такай айтып келишет. Эл аралык уюмдар да жабык жайларда кыйноолорду азайтууну сунуштап келишет. Жогорку окуу жайларда гранттык орундар 2 эсе көбөйдү. Кыргызстанда жогорку окуу жайлардын гранттык орундарына абитуриенттерди кабыл алуу аяктады. Быйыл окууга тапшыргандар арасында бюджеттик негизде катталган жаңы студенттердин саны 4600 ашты. Билим берүү жана илим министрлигинен кабарлашкандай, бул сан былтыркыга салыштырмалуу 2 эсе көп. Ал тапта физика, математика, өндүрүш жана педагогикалык багыттагы гранттык орундар толгон жок. Буга абитуриенттердин көбү математика жана физикадан тапшырган тесттердин аз упай алганы себеп болгон. Кыргызстанда окуу жайларга кабыл алуу 3 баскыч менен 11-июлдан 30-июлга чейин өттү. Акыркы кабарлар ушундай. Рахмат.
Рахмат сизге, Касым Рахманкулов болду микрофондо. Берүүбүздү эми улантабыз. Урматтуу угармандар, көңүлүңүздөрдү арай көз чарай талкуубуздун кайталоосуна буралы. Бул жолу эмне үчүн мектеп аттестаты менен тест сынагындагы билим айырмаланат деген суроого жооп изделди. Бул берүүгө өтөр алдында кыскача азыр синоптиктердин маалыматы менен тааныштыра кетейин. Түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күңгүр күрөйт, күндүз кээ бир райондордо өткүн өтөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Бишкекте 17-19 градус, түнкүсүн ал эми күндүз 30-32. Назарыңыздарда эмне үчүн мектеп аттестаты менен тест сынагындагы билим айырмаланат деген темада бүгүн эртең менен өткөн талкуунун кайталоосу берүүнү Бүйүкан Досалиева алып барды.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Быйыл Кыргызстандын орто мектептерин аяктаган 62 000 бүтүрүүчүнүн 52 000 ашыгы жалпы республикалык тест сынагынан өтүштү. Жогорку балл алгандар бюджеттик орундарга ээ болушса, босого чегинен өтпөй калгандар 30-июлга чейин ар кайсы жогорку окуу жайдан орун издеп убара болушту. Эмне үчүн Кыргызстанда тест сынагында жогорку балл алган бүтүрүүчүлөрдүн саны өспөй жатат? Эмне үчүн кызыл аттестат алган бүтүрүүчүлөр тест сынагында төмөн баа алышат? Тест сынагы кесип тандоого багыт бере алабы? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда мына ушул суроолорго жооп издейли деп турабыз. Бүгүн биздин талкуубузга билим берүү жана илим министрлигинин билим берүү сапатын көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Марат Үсөнәлиев, билимди жана окуу усулдарын баалоо борборунун адиси Чынара Батыркеева телефон аркылуу, эл аралык инновациялык технологиялар университетинин алдындагы колледждин директору Нурзат Жунушалиева катышат. Урматтуу угарман, бул маселе боюнча эгер сиздерде суроо же пикир болсо 31-61-63 телефонуна чалып биз менен талкуу учурунда байланышыңыздар. Анда эмесе алгачкы суроо Марат мырза сизге, мына быйыл Кыргызстандын орто мектептерин аяктаган бүтүрүүчүлөрдүн эң алды 238 балл алды. Ал эми эң төмөн балл канча болду? Анан эмне үчүн жалпы республикалык тест сынагы жүргүзгөн акыркы бир топ жылдан бери ушул бүтүрүүчүлөрдүн билим көрсөткүчү дээрлик жогорулабай жатат?
Мынакей үчүнчү тур бүттү, окуу жайларга өтүү. Мынакей ваканттык орундар 328 эле калды. Ваканттык орундар 4604 киши ушу бюджеттик орунга өттү. Муну айтсак мынаки 328 орун эле калып калды. Быйыл былтыркы жылга салыштырганда былтыр 618 орун калып калган болчу. Эң негизги бул толбой калган кесип боюнча айтсак, бул баягы мугалимдик кесиптер боюнча физика математикалык толгон жок. Мунун кесепет эмнеден болду? Бул предметтик тест математика физикадан өтө ылдый болгондугунан белгилүү болду. Мындан тышкары быйыл көрүнүп турат, ушу баягы курулуш кесиптерге дагы ошо балдар аз берди. Мен айтып кетет элем, ушу үч этаптан турган быйылкы окуу өтүү жайына 11-июлдан 30-июлга чейин өттү. Бул биз айтып кеттик, ушу көзөмөлдө алынып турду. Жаңы ушу башкармалык түзүлгөн менен билим берүү сапатын көзөмөлдө боюнча бул ар бир вузда өз убагында ушу 30-да саат 2-де жабылды. Дагы айтып кетерим келет, ушу 30-да карап атышып ушу балдын рейтингин карап атып, кээ бир биздин абитуриенттер өткөн биринчи турдагы талондорун алып үчүнчү турга салабыз деп же тияка дагы өткөн жок. Бизге дагы ушул баягы ойду салып калды. Тиякта дагы орун бош калды, бул жака дагы өтпөй калды. Бул дагы бир себеп ошо 328 орун калып калганы. Эми айтарым, ушу баягы биринчи тур боюнча жыйынтыгы боюнча 4932 грантовый орунга 26000 абитуриент тапшырган грантовый орунга. Анын ичинен 2610 абитуриент тапшырган биринчи турда өттү. Экинчи турда 2322 орун толду. Үчүнчү турда 779 орун калган. Анын ичинен 451 абитуриент ошо окууга өткөн. Ушунун негизинде да эми айтып кетерим, ооба, үч жылдан бери азыр эң ылдыйкы балл 110 болуп атат. Жалпы предметтик болсо бул 60 балл болуп атат. Бул дагы бир жыйынтык. Эми 110 деген бул эң баягы толук үчкө билген сабагы. Өзүңүз уктуңуз, ар кандай болду региондордо ушу тест боюнча. Быйыл мынакей биз ойлойбуз, ошо планды 328 эле орун калды. Бул мугалим багытында физика математика жыйынтык жакшы эле келе атат деп ойлоп атабыз.
Эң төмөнкү балдардан канча болду? Эң төмөнкү ушу тест сынагында?
Тест сынагында мынакей алтын сертификат алышты балдар. Алар 50 бала болду.
Жок, эң төмөнкү.
Эң төмөнкү ар кандай болду. 35ге чейин барды, 47ге чейин барды, анализибиз бар эң төмөнкү. Анан мынакей 50 бала баягы атайын аттестат эме алып туруп окуу жайына өттү. Быйыл мынакей алтын тамганы дагы өткөздү, кызыл аттестат дегенчи. Кызыл аттестаттын жыйынтыгынан мынакей 3 жылдан бери баягы 3000 баладан берчү эле, анын ичинен быйыл азайып атат, мынакей 2000 ашык келе атат балдар. Аны тактап бергендер 214 бала болду. Ошонун жыйынтыгынын негизинде булар дагы быйыл кичине аттестаттын баркы көтөрүлсүн деп 20 балл кошуп бергенбиз. Эмки жылы бизде совет оборонадан кичине өтпөй калды. Ошол эмки жылы дагы тактап дагы жакшы өткөзгөнгө аракет кылабыз.
Билимди жана усулдарды, окуу усулдарын баалоо борборунун адиси Чынара Батыракеева бизге телефон аркылуу байланышка чыкмак эле, тилекке каршы азыр телефонго жооп бербей жатат. Ошон үчүн Чынара айымга бериле турган суроолорду министрдин өкүлү катары Марат мырза сизге берүүгө мажбур болуп турам. Ушул тест сынагында Кыргызстандын кайсы аймактарындагы бүтүрүүчүлөрдүн билим деңгээли бири биринен кескин айырмаланат жана эмне үчүн?
Эми бул эң биринчиден ошо айырмаланганы бул шаар менен айылдын ортосу болуп атат да. Биринчи себеп, биз ачык эле айтып атабыз, бул мугалимдер баягы алыскы айылга бүтүп алып туруп жетишип атат бизге мугалимдик кесиптер, бирок алыскы айылдарга барбай атат. Бул физика математика, ошого карата министрлик чара көрүп атат. Быйыл 7 физика математикалык ар бир облустун борборунда мектептер атайын ачылып атат. Атайын ушул план менен окутуп көрөлүк деп атабыз мугалимдерди толук камсыз кылып туруп. Бул себеп эмнеден болуп атат деп биз өзүбүз деле жыйынтык кылып атабыз. Жыйынтык кылып атканда бул ар бир алыскы айылдарга көп мугалимдер барбайт экен, ар бир шылтоо менен отказды алат экен. Быйыл ошо долбоор киргиздик өкмөттүн токтомуна ушул бюджет менен бүткөн мугалимдер барбаса ошо контракттын акысын албетте сөзсүз төлөп бериш керек деген ойдобуз. Бул эми жеңил деп ойлонот, бирок ошого карабастан бүгүн мугалимдер толук деп атабыз. Булар баягы переквалификацияны өтүп алыска айылдардан сабакты берип атат, но ошонун билим сапатын биз өйдөлөткөнгө аракетин кылып атабыз.
Рахмат. Нурзат айым, кийинки жылдары Кыргызстанда так илимдер менен адистик ала турган окуу жайларга жаштардын мындай кызыгуусу төмөндөп баратат да. Тескерисинче гуманитардык билим менен билим адистик ала турган окуу жайларга ыктаган жаштар көп болуп атат. Сиздер инновациялык технологиялар тармагындагы адистерди даярдаган окуу жай катары сиздер үчүн болочок абитуриенттерди тандоодо кыйынчылык болгон жери жокпу?
Эми жогорку окуу жайдагы сынактар студенттер үчүн өтө маанилүү болуп эсептелинет. Ал сынактар биздин абитуриенттерден физикалык жактан, моралдык жактан өтө көп күчтүү талап кылып атат. Ошого карабастан инновациялык технологиялар жана экономика коллежи, биздин инновациялык технологиялар университети өз биздин абитуриенттердин билимин текшерүүдө жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп келатат. Ал үчүн бизде компьютердик программалар, 20 000 ашык тесттен баары түзүлгөн. Абитуриент жооп берүүдө акыркы суроого жооп берер менен автоматтык түрдө өзүнүн баасын, канча суроо берилди, ошонусуна канча жооп берилди так көрө алат. Ошону менен бирге биздин эми биздин эл көп жылдан бери парага көнүп калганда, анан жок эле жерден ар кандай сөздөр таратыла берип айтыла бергени менен ар бир абитуриент өзүнүн тестине жооп берери менен эле өзүнүн жыйынтыгын көрүп анан ачык айкын түрдө айтып бере алабыз деп кеп билдирип бере алабыз да биз.
Демек сиз так илимдер менен окуйм деген абитуриенттердин саны кандай болуп атат?
Жылдан жылга бизге көбөйүп атат. Мисалы электр тармагы боюнча, электр камсыздоо адиси боюнча, курулуш багытында даярдай турган адистердин конкурсу жылдан жылга бизге өсүп атат.
Жакшы.
Сиздер Азаттык радиосунан мектепти аяктагандардын билим сапаты тууралуу талкуунун кайталоосун угуп жатасыздар. 2 минутадан кийин кайталоонун экинчи бөлүгүн назарыңыздарга сунуш кылабыз.
Азаттык ТВ сунуштайт. Жихат идеясы эмне үчүн Фергана өрөөнүндө колдоо таап жатат?
Ата энелери биз билбей калыппыз деп жатат. Алар прекрасно билет.
Экстремисттердин тору эмне үчүн үч өлкөнү туташтырган терең диний мураска ээ болгон Ферганага жайылууда?
Бул жерде дин сабаттуулуктун төмөндүгүнөн болуп атат.
Мамлекет келечегин тооруган коркунуч канткенде азаят?
Сирия ким бизге? Атеч ойлоп көрүнчү.
Өзбекстанды основной эсебибиз болот.
Бүгүн саат 21:30 ЛТР телеканалында Азаттыктын атайын иликтөөсү Фергана агымдар арбаган аймак.
Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда конституцияны өзгөртүүгө каршы курамы 7 кишиден турган жумушчу топ түзүлдү. Түркиядагы жардыруудан 5 полиция кызматкери курман болду. Эл аралык олимпиада комитетинин президенти Томас Бах допингге каршы дүйнөлүк агенттикти сынга алды. Бишкекте кыйноого шектелген милиционерлер сурак берүүдө. Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Америка Кошмо Штаттарынын борбор Азия менен кызматташтыгын талкуулай турган жыйынга катышуу үчүн бүгүн Вашингтонго жөнөп кетти. Кененирээк маалыматтын баары биздин сайтыбызда azattik.org дарегинен тапсаңыздар болот. Азыр эми кайрадан назарыңыздарда мектепти аяктагандардын билим сапаты кандай болуп атат деген теманын тегерегинде бүгүн эртең менен өткөн талкуунун кайталоосу талкууну Бүбүкан Досалиева алып барган.
Марат мырза, мына быйыл өзүңүз айткандай бюджеттик 5705 орун берилген э?
4604.
Анын мында 200 оруну айыл чарбасына, 420 компьютердик технологияга, 600 оруну тоо-кен тармак адистигине, 400 орун саламаттык сактоого, калган 2095 орун билим берүүгө берилет деп белгиленген эле ушундай сиздердин сайтта турат. Үч жолку кабыл алуудан кийин бюджеттүк орундар ушундай болуп бөлүндүбү? Жана сиз айткандай 4604 орун бөлүндүбү дедиңизби? Ушундай болуп тармактарга бөлүндүбү? Себеби окуу жайларда бюджеттүк орундарга кабыл алууда дагы көмүскө пара берүүлөрдүн саны 1000-2000 доллардан кемиген жок деген сөздөр айтылып жатат да. Бул социалдык тармактарда дагы жазылып жатат.
Эми албетте мага жооп берсек, мынакей ар бир жогорку окуу жайга өзүнчө план менен бекиткенбиз. Бул талап ошо бүгүнкү күнгө кайсы кесип багыты ошо 5 жылдан кийин талап кылат деген ойду кичине аналитика кылып туруп бөлдүрткөнбүз. Бөлдүрткөндө дагы мынакей ар бир жогорку окуу жай макул болгон. Эми албетте могу 328 бюджеттик орун толбой калганы, себеп мен жана өйдө айтып кеткендей, бул мугалим багытында, анан жанакы промышленность деп коебуз, ошол багытта болду. Жанагы экинчи сурооңуз мынакей төмөн болуп, ошондо дагы пара берүү убакыттар болду дегенде, мен ойлойм, баарыбыз карап чыктык, бул өзү мыйзам чегинде ойлогондо 110 өйдө жана 60 өйдө предметтен талондор менен окуу жайга тышталган. Анын ичинде контракт бар болчу. Анын ичинен албетте арыз түшүп атат, мынакей менин балым өйдөрөгү эле 5 балга чейин, бирок менден ылдыйкы бал менен окуп өттү деген. Бул себеп анын ичинде бөлүнүп аткан шаар мектептери, айыл мектептери, анан жанакы высокогорье деп коебуз, ошондон дагы атайын бийик тоолордун түшүрткөнбүз. Бул ошо сельхоз институт болобу, тиги болобу. Мен ойлойм, мында ар бир өзүнүн сайтында жогорку окуу жайлар коюп чыккан. Ар бир жогорку окуу жай ошо документти кабыл алып атканда сыртынан телевизорду коюп маалымат берилип аткан. Мында ошо пара бергенди кандай берген же баарыныкы бир бал болуп туруп 5 баланыкы ошондон берилсе билбейм кандай болот, бирок аракетибиз чоң. Мен ойлойм, мында бир таза өткөздүк ушул компанияны.
200 ашык бал алган бүтүрүүчүлөрдү сурамжылоо жүргүзүлгөндө, ошол сурамжылоодо баардыгы эле айтып атышат, суроолордун бири бири менен окшоштугу адаштырды деп жооп беришиптир. Суроолордун түз берилбей логикалык негизге түзүлгөнү кыйнады деп жооп беришиптир. Анан АКШнын САТ тестине Россиянын эгесине караганда абдан эле жөнөкөй бул Кыргызстандын тести. Бирок кечке кежек күтөбүз, бир тесттен экинчи тестке өтүү убактысы аябай узак, чарчатат деп айтышыптыр. Демек мындай көрүнүштөрдү кемчилик деп эсептеп жоюу зарыл деген ойдосуздарбы?
Мунун жакшы жагы дагы бар, кичине ошо үстүнөн иштечү ой маселе дагы бар. Бул тесттин негизинде мен ойлойм, баардыгы мынакей баягы адамдын фактору жок. Айылындагы балдар өтүп атат, түз жагы бар, мүмкүнчүлүгү бар өз күчүн сынаганга. Анан экинчи жагынан айтып атат, ошо логикалык көп багытта тарабы кылыптыр бул тесттер. Ар бир тест экспертизадан өтөт. Экспертиза, мында эксперттер катышат, муну түзгөн жалаң Кыргызстандын мугалимдери түзүп атат. Албетте мынакей быйыл дагы тендер өтөт, ошондо дагы сиз айткан ошо маселелерди карап чыгууга биз аракет кылабыз.
Азыр бизге угарман суроо менен кайрылып жатат, сизди угуп жатабыз, урматтуу угарман.
Алло, саламатсыңарбы?
Айта бериңиз.
Атым Гүлзат, Бишкек шаарынан чалып жатам. Жана билим боюнча айтайын деп атып элем, билим берүү тармагы боюнча. Мисалы азыр мектептерде заочно окуган деген дагы пайда болгон турбайбы? Ушул тууралуу айта кетсеңиздер. Анткени өткөндө бир тааныштарымды угуп калдым, деди Лейлек, Баткен тараптан. Алар өздөрү Бишкекте иштешет экен, балдар 11-10 класстын. Бирок заочно окуп бир жылда чейрек сайын, 4 чейрек бар да, 4 чейректе 4 жолу мектепке барып экзамен тапшырып коюшат экен. Анан кийин кайра ошонун жыйынтыгы менен эле орто тапшырганга өтүшөт экен. Анан ушундай мектепте заочно окуп атса, анан кийин биздин билим деңгээлибиз төмөндөгөндө кимдики төмөндөйт? Бул боюнча чын эле ушундай мыйзам барбы? Ушул тууралуу айтып өтсөңүз, же болбосо ал ошол эле мектептердин кылган ишиби? Рахмат.
Бул мыйзам суроо жакшы болду. Мыйзам чыккан, бул талап бар болчу элдерден. Баякы башында окубай калган жашы жеткен, ошон негизинде кечки жана заочный мектептер Бишкекте ачылган, 7-чи мектеп, 10-чу мектеп Бишкекте ошого аракет кылып, биздин жарандар ошо окуйбуз деген негизинде ачылган. Экинчи суроолор ушу, 4 чейректе 4 жолу барат дегени, биз муну текшерип көрөбүз, карап көрөбүз. Бирок бүгүнкү күнгө мынакей билим берүү мыйзамында ар бир жаран өзүнүн укугу бар билим алууга деген ошого аракет кылып атабыз. Экинчи маселе бул сапаты кандай, төрт жолу барса ошо начарлап атабы. Ошо ортеге катышыш үчүн эң биринчиден ошо мектепти бүтүш керек, аттестат болуш керек. Ошонун негизинде булар өзү менен барып атышат.
Нурзат айым, бул жалпы сынактын жыйынтыгы боюнча жогорку окуу жайлар студенттерди кабыл алууда айылдыктардын баалы жакшы болсо дагы кандайдыр бир жылчыктарды таап шаардыктарга артыкчылык беришти деп арызданган ата энелер болушту. Мисалы үчүн Вечерний Бишкек газетасына мына ушундай кайрылуу чыкты. Ага негиз барбы? Мындай көрүнүш билим алуудагы дискриминацияга жол берет деп ойлойсузбу? Сиздерде кандай?
Эми шаардык мектептерде чындыгында эле жакшы шарттар түзүлгөн. Квалификациялары жогору мугалимдер сабак бергенине байланыштуу материалдык жактан дагы шаардык мектептер жакшы камсыздануу болуп аткандыгына байланыштуу шаардын мектептин бүтүрүүчүлөрүнүн билим деңгээли чынында эле бир аз бийигирээк. Ал эми айылдагы мектептин бүтүрүүчүлөрүнө министрлик тарабынан жакшы эле шарттар түзүлүп атат. Алар конкурстан сырткары дагы бир аз жеңилдиктерге тапшырууда жеңилдиктерге кабыл алынып атат жеңилдиктер менен. Бирок эми азыркы күндө жалпы тестирлөөнүн суроолору менен мектептеги программанын айырмасы жөнүндө айтыш керекке туура келип атат. Анткени ОРТ-нын суроолору менен мектептеги программада өтүлүүчү сабактардын суроолору программа өтө айырмаланып турат. Ошого байланыштуу министрлик тарабынан мен бир сунуш айтсамбы деген ойго келип отурам. Азыркы күндө ошондой бир эксперттик талкуулоо болсо, бүтүрүүчүлөр катышып, ата энелер катышып, жалаң гана педагогтордун моюнуна жүктөлбөстөн, ошол менен бирге эксперттер да катышып, ачык айырма айтылып, ошол жерде проблемалар сайттарга жайгашып булардын баары. Анан биз эми көбүнчө практиканы караганда эле Россиядагы, жаныбыздагы Кытайдагы, Казакстандын практикаларын алсак, бул жерде Федеральная служба по надзору в сфере образования науки деген бир орган карайт экен, ЕГЭ, Единый государственный экзамен Россиядагы. Ошол дайыма ар кандай сунуштарды чогултуп, ошол ЕГЭни жакшылатуу боюнча бир топ кадамдар жасалып атат. Анан сиз өйдө да айтып кеткендей жанагы США-дагы, Америкадагы саат, мисалы Франциядагы бакалавр деген программалар, Украинадагы, Белоруссиядагы, Европадагы матура деген программаларга биз дагы ошого жакындаганга аракет кылып, ошол өнүгүп алдыда кеткен мамлекеттердин практикасын колдонуп, биздин шартка ылайыктап ошол ОРТ-ны жакшыласак деген ой менен эле бирге. Анткени эми билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору Кыргыз Республикасынын билим берүү мыйзамына ылайык келип иштеп атканы менен ал Америкалык кеңештер тарабынан түзүлгөн жана көз карандысыздык тесттик уюм болуп эсептелгени менен азыркы күндө мектептеги программа менен жакшы байланыштыра албай калат.
Демек улуттук менталитетке дагы кичине жакындабайт деген ойдосузбу? Анда бизде азыр угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Сиз жана айтып атпайсыздарбы, мектеп жашындагы балдар деле жана төрт чейрекке барып катышып коюп эле экзамен тапшырып коюп эле анан кийин тиги аттестат алат экен деп. Бул жогорку окуу жайларында да ушундай көрүнүштөр көп да. Мисалы мен Алматы шаарына барып стройкада иштейм да.
Айтыңыз.
Алматыга барып иштегенде ошо жерге мени менен иштеген балдар жүрдү. Мынгу политекте ушу ар кайсы жогорку окуу жайларында окуган балдар. Ай, силер эмне заочниксыңарсы? Жок, биз очный эле окуйбуз дейт да. Ой, очный окусуңар, анан бияктан кандай кылып сабакка барасыңар десе, ой, биз убагы келгенде эле барып акча төлөп коелу эле анан кийин бааларды койдуруп курстан курска өтүп кетебиз деп жатышат да. Бул мындай көрүнүштөр негизи көп эле, бул сапаты өтө төмөндөп
кетти. Сурооңузду берсеңиз.
Ушундай окуу жайларды жоюп деле салса болмок негизичи.
Рахмат. Марат мырза, сиздин бере турган жообуңуз.
Сиздин дагы ошо айткан азыркы бир чети өзүнүн орду бардыр деп ойлойм. Ошондуктан биздин министр мынакей Элвира Кубанычбекова быйыл январдан баштап реформа кылды ошо билим берүү министрликти. Ушунун ичинен ошо обрнадзордой ошо көзөмөл башкармалыгы түзүлдү. Быйылдан баштап ошону биз көзөмөлгө так алып, ошонун ичинен реформаны өткөзүп атты. Дублирующий деп коебуз, окшош кесип багытындагы кесиптерди жаптык. Жаптык, мисалы, ар бир университетте экономикасы бар экен, менеджменти бар экен, ошолорду жаап, быйыл так көзөмөлгө муну алабыз.
Кыска жооп берсеңиз, убактыбыз аз калды. Эмне үчүн босого бал 110 өспөй жатат?
Эми бул 110 дегенде быйыл дагы ошо 110 калтырдык. Бул 110 толук кандуу баягы 3 деген баа да, бул 3 деген. Өйдө чыкпай атат. Анын ичинен биз стандарттарды, жаңы стандарттарды бүгүн бекитип атабыз, ошол тараптан иштеп атабыз.
Рахмат, урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн эмне үчүн тест сынагы менен аттестаттагы билим айырмаланат деген суроого жооп издедик. Талкуубузга Билим берүү жана Илим министрлигинин билим берүү сапатын көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Марат Усуналиев, эл аралык инновациялар технологиялар университетинин алдындагы колледждин директору Нурзат Жунушалиева катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Эми жыйынтыктап айтканда, быйыл кийинки жылы тест сынагынын суроолорун өзгөртүү зарылдыгы пайда болгондугу аныкталды. Эфирден кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Сиздер бүгүн эртең менен Азаттык радиосунун Бишкек студиясында өткөн мектепти бүтүргөн улан кыздардын билим деңгээли кандай деген суроонун тегерегинде өткөн талкуунун кайталоосун уктуңуздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун шейшемби 2-августтагы кечки эфиринин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым.